Lastmerkrede la pola sejmo omaĝis la memoron de poloj, aparte de tiuj, kiuj savante dum la dua mondmilito judojn kondamnitajn je ekstermo, revenĝe pereis el la manoj de la germana okupaciinto. La rezolucio estis proklamita per aklamo antaŭtage de la inaŭguro de la Muzeo de Poloj Savantaj Judojn en la loko Markova. Tie la 24 de marto 1944 germanaj ĝandarmoj murdis 8 judojn kun kaŝantaj ilin, Josef Ulm kaj lia edzino en la lasta monato de gravedeco. Estis murditaj 6 iliaj gefiloj, el kiuj la plej aĝa havis 8 jarojn. La rezolucio memorigas, ke nun daŭras beatiga procezo de Ulm-familio, ke postmorte ili estis distingitaj de Pollando kaj Israelo, kaj ke en 2003 sur la paĝoj de la Instituto Yad Vashem aperis teksto "La krimo kontraŭ Ulm, kiam la tuta familio estis murdita kune kun la kaŝataj de ili judoj, fariĝis simbolo de la pola ofero kaj martireco dum la dua mondmilito." En tiu ĉi kunteksto oni substrekas en la rezolucio de la Sejmo aperantaj mensogaj vortumoj pri polaj mortotendaroj aŭ pola SS elvokas la plej profundan indignon kaj meritas hontmakuligon. Tial necesa estas intensigo de batalo kontraŭ negativaj stereotipoj kaj kalumniado de Pollando, en kio helpos la nova institucio.